Graham Souness var leikmaður, þjálfari og sjónvarpsmaður og var sigursæll sem slíkur, en einnig afar umdeildur. Saga Liverpool Football Club, sögulegu endurkoma Glasgow Rangers, Rod Stewart að drekka bjór með Sigga Jóns í Reykjavík, borgarastyrjöld í Istanbul, sögur á ofbeldi og frænd George Vea koma við sögu í þætti taksins. Turnar segja sögur ætla að ræða Graham Souness í þætti dagsins. Mælt með því að fá sér einn eða tvo núlbröst bauka frá Böðvar með þættinum. Það hár stuðul á lengjunni að hlustundur sláu einn app Souness á YouTube eftir hlustund þáttarins. Góða skemmtun!
Understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Don't die, kæra vinir. Graham Souness fættur í Edinborg, alinn upp í skoska harðræðinu en eitt stærsta nafn í sögu Liverpool. Sem leikmaður og þjálfari lyfti hann 23 titlum í þremur löndum, þar á meðal þeim eyrnastóra þrisasinnum sem leikmaður Liverpool. Á vellinum var hann óstöðandi, grjót harður, ákveðin og ekki hrættur við neitt. En þessi sama hörkulið gerði hann líka einum umdeildasta manni í breskum og evróskum fótbolta. Skiptir litlu máli hvort það eru leikmenn, stjórnarmenn eða áhorfendur, hann lenti nánast alltaf í átökum. Souness var kallaður Scotland's Hardest Man eða Champagne Charlie, en á bakvið þetta stóra nafn og þeirra mikla karakter leynist maður með gott hjarta. Maður sem hefur sýnt í störfum sínu fyrir góðgerðamál og kannski maður sem fekk aldrei þann stuðning sem hann þurfti á ungur að halda í hörðum heimi fótboltans. Í dag ætlum að kafa ofan í sögu Graham Souness í bóði Visitor, Lengjunar og Hafsins fiskverslunar. Graham Souness, stórkostlegur leikmaður, umdeildur þjálfari og ef til vill ein af síðustu risaeðlunum í knattspyrnuheiminum. Hitti ég ekki að það þetta með þetta risaeðludæmi?
Jú, ég held það.
Þú þekki það nú sem...
Frábæra opnun.
Þú þekki það nú sem, hérna, sem aðdáandi Newcastle United.
Já, já.
Að risaðlan hún dó þar þegar hann var gaffer þar
Já, það hafa margir sagt hann hafa beitt svona forneskjulegum aðferðum en já þetta skemmtilegu karakter
Já
og ég vonu að séum ekki að missa klefa með því að taka þennan gaur
það,
það eru margir sko snerti fletir Og þetta bara að við erum að fara í svolítið sögu Liverpool.
Þú ert að fara inn á jarðsprengjusvæði hérna?
Já.
Þegar við erum alltaf að tala veikasta samfélag.
Já.
Liverpool samfélagi.
Það maður alltaf að passa sig.
Sóli Hólm þarna.
Já.
Formaður.
Við erum að tala sko sögulega endurkomu Glasgow Rangers. Við erum að tala Rod Stewart að drekka bjór á spítala í Reykjavík. Styrjöld í Tyrklandi nánast. Alls konar ofbeldi sögur og svo okkar uppáhalds maður Ali Día það er alltaf lífi kringum en hann Graham Souness viltum við ekki að reyna að taka snúning á því
Hvað að byrja? Edinburgh? Þinni uppáhaldsborg?
Já, það ekki? Minn uppáhaldsborg, Edinburgh hann fæddist í Edinburgh en hann hélt alltaf með Rangers hann hélt eitthvað aðeins með Hearts en aðalega með Glasgow Rangers fersamt bara ungur verður hérna efnlur og fer ungur 15 ára til Tottenham og er þar sigursall svona í hérna yngri liðum og þannig Tottenham með mjög gott lið
Já, það með heimsmeistara
Já, þeir eru með Martin Peter sem var algæðin þeir eru heimsmeistara 66 og Jimmy Greaves sem er alltaf bara góðsögn og margir aðrir sem voru landsliðsmenn, svaka lið Og Souness er þarna, unglingur hérna í kringum þessa gæja og hann er sko, hann var með ego, Graham Souness.
Það kom ekkert bara þennan að fóta til Liverpool.
Nei, hann var bara formaður í sínum eigin aðdáðanda klúbbi frá degi 1 og það var vist þannig, sko á föstu degi var liðið tilkynnti á Tottenham sett upp á, á töflu, svo að spila á laugardegi klukkan 3 og alltaf 5 mínútur setna þá bankaði Graham Sunnes upp á hjá Bill Nicholson sem talinn eitt besti þjálfari sögu Tottenham bara 16, 17, 18 ára og brjálaður, ég lang bestur í þessu félagi, akkur ég ekki byrjunuleginu og þá bara því líka kempur í liðinu hjá Tottenham þannig að hann fór að angra á svolítið mikið hann vildi bara fá að spila alla leiki ungur einhvern tímann fór hann í verkvall
Já, ég fór til Skotlands og kom bara ekki tilbaka hann Já. Hefur sagt frá því sjálfur sko hann hafi orðið ástfanginn í Skotlandi held að það sé sögufölsum hjónum
Já En hann, spila, hann náði bara að spila eitt leik fyrir Tottenham 1971 Veistu hvar það var?
Það var í Reykjavík.
Það var á Laugallarsvelli. Fyrir framan 11.000 manns, vel gert.
Var það Tottenham á móti?
Keflavík. Þá var þess að Evrópukeppni þá hafði Tottenham unni fyrirleikinn.
Já, já.
9-0.
Já, já.
Og unnu svo 6-1 á Laugallarsvelli.
Þjálfarinn hefur ekki nefnt að fá hann á hurðina eina ferðina enn.
Nei, já, samfjáðan fekk að koma inn á í þeim leik. Dreini leikurinn sem hann náði.
En hann átti nú eftir að koma aftur í Ólöfutarsvöll nokkrum ára síðar.
Já, við förum í það. Sko, Guðni Kjartansson var, hann var samt talin besti maður vallarins að hann sagði blaðamanni, þó er hann tapað 6-1. Og hérna, Ólafur Júliusson skoraði fyrir Keflavík í þessum leik. Júdas.
Nú?
Já, að trómarinn í hljónstinu Júdas.
Já, já, já.
Bróði Rúna Júl.
Já, já. Ég held að við varum að fara eitthvað inn á mitt áhversi.
Nei, en við, það koma Júdasar fyrir í sögu greim sögu Sunnes, svo sannlega. En hann fer satt í eitthvað lán, hann hjá Tottenham, hann fer eitthvað aðeins til Ástralíu, svo fer hann til Bandaríkjanna.
Sérstakir staðist þess að fara á láni.
Já, 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 þeir vilja bara fá hann eins langt burt og hægt er, svo hann sé ekki að banka alltaf hérna á föstudum hjá þjálfurunum. Hann fer í hérna bandarísku deildina. Nastlið, NASL-deildin sem að svona, við þurfum kannski ekkert að skoða betur sko. Spilar í Montreal
Kanada
Já, reyndar, já, já. Þetta deild sem var með Pele og Beckenbauer og Cruyff og George Best og Jóhannes Eðvaldsson
Jóhannes Eðvaldsson og hérna, George Best voru í liði með manni sem að ég hef verið með í Bandaríkjörnum í fjölmörg skipti
okay. Voru þeir saman í liði, Búbbi og George Best
Já
Ég var að skoða sko þegar Pele og Beckenbauer voru saman í liði og við varum kosmos held ég þá ég var að skoða svona töfluna þeir voru efstir, unni alveg 23 leiki töfluðu 9 og voru með 200 stig liði Vistu, það voru svo steikta reglur það var þetta að fá bónustið fyrir mörg 6 stig fyrir sigurleiki og þetta er eitthvað
Þetta er bandaríkin í nótskur
Já, ég reyna að gera, það var ekki að gera játtöfli náttúrulega
Nei En það eru í játtöfli náttúrulega fáraleg úrslit
Já, já Þeir eru kannski að koma þessu ekkert að síðar En þeir ná að losa sig við hann Tottenham svo senda hann til Middlesbrough og sem er nú líka svolítið langt í burtu
Já, Middlesbrough keiftan
Já, já
32.000 pund
Já Þegar hann 19 ára
Já
Og þar kynist hann Jackie Charlton, sem já. Gamall vinur okkar.
Já, já.
Og
hann ber honum vel svona.
Já, og hann Sunnes svolítið djammari.
Já, já.
Og Jackie Charlton tekur hann í gegn og tala svolítið við hann maður og mann sem hann hafði ekki upplifað áður.
Nei.
Og segir bara, þú getur orðið frábær leikmaður ef að þú hættir svo djammi og fer að hugsa betur þig.
Það það sem ég var að koma inn á þarna í þessum inngangi. Hann hefur sagt það, hann Graham Sunnes, sko, hann fekk eiginlega aldrei neina svona þjálfur
Nei.
Allt svo ekkert svona þú ættir að gera þetta og gera hitt þetta svona þetta var, menn tóku þetta bara alltaf kamman og þurftu bara að redda sér hérna á
Já.
Þessu sínum tíma og þau eru að tala djammara þá líka bara þeir eru neyri Tottenham frá aldrinum 15 til 18 ára þá hann bara tíður gestur á börunum með hefur að segja sögur að því þegar heimsmeistararnir eru að bjóða hann í glas og svona
já.
Það er alltaf einhver sjarmi við Graham Sunnes Það er aldrei lokkmóla í kringum hann.
Nei. Og hann, sko, hann byrði mikla að vera eitthvað fyrir Jackie Charlton. Þegar Jackie Charlton hættir að þá fer hann að brjóta aftur agareglur og hérna. Og ef gerir góð hluti, besti leikmaður hjá Middlesbrough. Þeir fúst fara strax upp um deild og í þá efstu á Englandi og svo hann seldur til Liverpool og byrjar að spila með landsliði Skotlands
Já.
Og 78 hann komið til Liverpool í bara sögulega gott Liverpool lið það sem að Bob Paisley stjóri og Kenny Douglas þarna á sama tíma aðalmaðurinn líka Já. Skoti Já. Ásamt Súnes þetta bara eitt besta lið í sögu Englands
Já, það Alltaf... engin spurningu, þeir eru náttúrulega þrisa sunnum Evrópumeistarar hérna, hérna sko, Súnes sex ári Liverpool, eða sjö vin...
78 til 84
Já, vinnur deildina fimm sinnum og tekur þannig eirnastóra þrisa sunnum þannig að það ekki þetta að færa það auðvelt að færa rauk fyrir því að þetta sé bara með betri lið með sögu hanska fótballans
Já, það frekar auðvelt, fjóra sinnum vinna þeir deildarbyggarinn
Já
Og hann verður fljótlega algjör lykil maður í þessu liði gríðalega harður á miðunni en samt líka bara frábær sendingamaður skorar mörg með hær og vinstri og mikill leiðtogi og brúskroppilar Ronny Vílan og Sammy Lee mm-hmm. þeir hafa allir sagt sko að Sunne sé besti leikmaður sem þeir spiluðu með hefði ekki sagt Kenny Douglas en hann þarna Hann eitt besti leikmaður í sögu Skotlands klálega og eitt besti leikmaður í heimi bara á þessum tíma.
Já, enda fer hann til Ítalíu síðar verð.
Já.
Það sem allir bestu leikmaðinni voru.
Hann verður fyrirlið í Liverpool 1981.
Það var umdeilt.
já. Mm. Tekur bandið af Phil Thompson.
Já, já.
Sem segir að hann hafi stólið bandinu af sér svona. Já. Lent og ljóst
Súnes bendir hindar á það að það hefur verið eitthvað það hefur gengið eitthvað illa hjá Liverpool á þessum tíma
Já. Þannig
að það hefur ákveða breyti einhverju
Þeir alveg sko slást og þeir rífast og ekki Nei. Vin og þeir eru bara ekki óvinir alla ævi sko
Já, eftir þetta Súnes átti síðan eftir að rekan frá Liverpool nokk 10 ára síðar
Já, þegar hann tekur við þá bara rekur hann fyllt Thompson
En hann segir nú að þeir talist við í dag
það, já, ok. Já, já, ok.
En þeir eru reynda sko bæði, náttúrulega Phil Thompson líka gæði sem hefur átt í fyrir ekkar auðvöld með að lenda í útistöðum við menn í Liverpool, meðan hans Robbie Fowler.
Já, já. Þannig
að þarna hafa nú sennilega bara tveir hannar verið að mætast og það getur verið erfitt að vera með tvo hanna í sama hænsnabúi.
Já, en sko, Súnes lendir alltaf í rimmum hvert sem hann fyrr og önnur góðsök Tommy Smith sem að lendir í sko miklum rifrildum við hann og þeir verða allavega sko svarnir og óvinir
Já, það breytist aldrei
Nei, það breytist aldrei Já, það Alan Kennedy annar sem að sko var ekki að gefa á Súnes á æfingu nokkur sinnum sagðist ekki hafa séð hann sko og það endaði því að Súnes lappaði upp á honum og kýldi hann í andliti Sérðu mig núna það er alltaf svona sögur
Já.
Sem alltaf Graham Súnes en hann verið fyrirlið og hann hérna og þetta sess að þetta hérna sturlalið sem Bob Paisley að þjálfa svo þegar hann hættir Bob Paisley 1983 að þá lyfta þeir deildabikar og þá segir Súnes ég ætla ekki að lyfta þessum bikar ég ætla að leifa Bob gamla að hérna lyfta þessum af því hann að hætta
Það var samt líka góð saga þegar hann hérna kemur til Liverpool.
Já.
Af því þeir kaupan sko og hann dýr leikmaður þegar þeir kaupan frá Middlesbrough.
Já.
Hann æfir einnig viku og kemur síðan að Joe Fagan sem það aðstofa með Paisley að spyr hann. Nú búin að vera einnig viku, hvernig ætlum að spila? Fagan var alveg brjálaður og lét hann vita því að vera dýrasti leikmaður í sögu félagsins og svo verður hann að spyrja hann að því hvernig ætti að spila fótbolta.
Já.
Spurði ekki spurninga aftur.
Nei. Þessi Joe Fagan tekur svo við og þetta eru svolítið hérna, þetta eru svaka spaðar Bob Paisley, Joe Fagan Ronny Moran var líka annar hérna, þetta er boot room er það ekki?
Og Roy Evans
Já, Roy Evans hérna með þeim og þetta eru svona rosalegir Liverpool menn sem að stýra klubnum á þessum svakalega tíma það sem þeir eru bara bestir í Evrópu
bestir í heimi
Já og hann svona það eru, hann frábrenn af vellinum en það alltaf þessi svona, eitthvað svona óbyldis sögur sem eldan sko, það frækt hérna hann síðast ári á Liverpool, þá eru þeir í Evrópu keppni undanslutum gegn frábæra liði frá Rúmeníu og Stoja Búkarest
Já.
Og í fyrirleiknum að þá Kjálka brýtur hann fyrirlega Stoja Búkarets líka á Móvíla og það bara enginn sem sér þetta og,
Það ein videokamera á leiknum
já, já.
Þú, þetta ekki eins og í dag það sem voru með tugi kamera á leikjum og drónar og allskonar það ein kamera
já.
Og þeir náðu því ekki þegar hann
Nei, hann, bara allt í henni almaðurinn hjá Stoja á miðunni kjálkabrotinn og, og dómarinn sér þetta ekki og, og setni leikurinn fer svo fram í Búkarest og það alltaf ótrúlegt að Greinn Súnes hafi spilað þann leik af því að hann hefði alltaf að fá að þetta vera kannski eitthvað afleðingar hérna var að kjálkabrjóta
já, já.
Líka móvila en hann fer til Búkarest allt brjálað
já, já. Tókum við hérna á mótanum á flugvillinum
já
en hann var heppin að þýlitinu til að þannig var náttúrulega með þetta mikla hár og, og með þetta fræga yfirvaraskegg
já
ásamt reyndar mörgum fleirum þannig að hann aðeins náði að hverfa í
já, 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 já.
Og svo er náttúrulega
þeir voru svo margir með móttu að það var erfitt að finna hver var fíblið sem kjálkabraut
en það, og svo náttúrulega var ekki tilnett sem hitt internetu á þessum tíma
Nei.
Þannig að menn kannski þekkti hann ekki alveg fyrir hann að koma inn á völlin
já, og það var ansi erfitt fyrir hann að spila þann leik í Búkarest en hann hérna bara hélt haus og fór með sína menn í úrslit það sem er unnus og Róma í Róm
já, já.
Og verða Evrópumeistarar í þriða sinn sem hann verður að með Liverpool og það er hann síðasti leikur
hjá, skora á líti
en svo líka sko, hann líka eftirminnilegt þegar Ísland spilaði við Skotland 85 og hann mætir hérna með hörku landslið skost
já.
Og hérna Siggi Jóns er ungur uppirandi leikmaður í íslenska landsliðinu að kloppa Súnes skilst mér.
Ég hringdi Siggi Jóns og það ámæli ger.
Já.
Þannig ég hringdi náttúrulega Jón og skáði náttúrulega hamingi með ámælið. Hann var alveg himinlifandi.
Spurðu hann út í Súnes?
Já, já, ég gerði það. Hann var svo ánægði með
Viltu ekki taka þess að sögðu þá bara?
Jú, hann var svo ánægði með Sigur hérna, Skagans og Gárigum. Fekk það í ámælskjöf. Og ég spurði hann einmitt út í þetta 28. mæ 1985. Ég held sérlega 28. mæ þegar hann lenti í Súnes. Hann sagðist að hafa gert nokkuð mistök á ferlinum að Siggi og meðal hans að kloppa Greinn Súnes og Laugardalsvelli því að hérna, næst þegar fekk boltan þá hérna, fór hann í öklan á honum
2005. mínúta
já, og rústaði á honum öklanum eins og hann segir
já.
Hann segir sko að Greinn Súnes var geggjaður leikmaður frábær leikmaður, hann var nesti hann segir sko ég, Siggi var náttúrulega harður líka
já.
En hann segist að fara alltaf í boltan sko en Súnes hafi oft farið í fætunar, hann var líka kallaður leg breaker en sko Súnes, ég spurði líka hvort hann hefði eitthvað mann hitt Súnes eftir þetta því að minna, Siggi á náttúrulega eftir að spila þetta með Wednesday og vera meistar með Arsenal og spilar í Englandi lengi þannig að þeir getur nú hafa hitt þannig að hann sagði að hann hefði aldrei beðan afsökunar en Rod Stewart hann kom niður í klefa
já,
eftir til leik og hann sagðist ekki geta, hafa geta horta meira á leikinn, hann var svo miðsýn yfir þessar teknikku og bað Sigga Jónsson afsökunar fyrir hönd skosku
þjóðan. Já, já.
Kvöldi áður hefði Rod Stewart verið að spila á ungur Ísland það sem að gamla badfóstar mín var nú sigurveri.
Já, það var kvöldi áður.
Já. Hver var það?
Hófí.
Það
ekki?
Jú, jú.
Sko, en fór Rod Stewart ekki inn á, upp á spítala, það sem var ekki tekið myndað en þar, með kippa bjór.
Siggi sagði allan hann hefði komið inn í klefa.
Já.
En Siggi var náttúrulega ekki að halda upp á 25 ára ámæli sitt í gær, að það gæti einhvað að vera að fara að skóla stil í minni hjá okkar besta manni.
Já, já.
En þeir allan hann að hittu þarna.
Já. Þetta er, en aftur, af því ég var að skoða þetta hérna á YouTube og þar er þessi leikur, Ísland, Skotland, bara allur og það ekki hægt að sjá þetta brot þar það einhver endursýning ég fletti upp að 2005 mínútu og beðið eftir þessu og maður sér bara að þeir liggja og Siggi borin út af vellinum en sko fjölmargir sérstaklega skotar sem að hérna voru á leiknum hafa bara sagt hann hefði þetta að fá raukt þetta var bara skandall og Rod Stewart greinlega hann sagði bara hann er algjöfbjáni hann svona stundum maður og bara fekk því líka mórál yfir þessu sko og Siggi sko hún var búið alveg háar fjárhæðir hérna í ensku presku pressunni fyrir að hérna segja sína sögu og hérna hann neitaði alltaf. Hann vildi ekki vera að tala um þetta.
Nei, Siggi nenni ekki þessu kjafta.
Þetta þótti brútal brot sko.
Hann sagði hann hefði rústað öllu í ökklunum á sér. En hann hefði ekki brotnað.
Já.
Þetta svona.
Skotland vann 1-0 með marki Tim Bett.
Já, hann nú...
Eina mark Jim Bett fyrir Skotland.
Það ekki fyrst Íslendingur? Nei, ekki fyrsti leikmaður sem hefur spilað í efstild á Íslandi sem hefur spilað á HM?
Örugglega.
Hann nú, hérna, sinni sem hefur spilað á...
Já, Baldur Bett náttúrulega hetja mikil, Kaplakrika og Hlíðarenda jafnvel. Og Teitur Þórðar klikka á víti í þessum leik, ég geta komið okkur yfir. Ég gleymdi mér aðeins yfir þessum leik.
Hægri fótur, hægra hótt.
Já, Jim Leighton,
markmaður
United verið þetta. En
var það ekki Jim Leighton sem lenti í vandræði með Ferguson?
Jó, Ferguson hent honum út í liðin einhver tíma. En hérna, Sune segir samt að það eru margar svona slæmar tæklingar og reyndar var einu sinni til brandari hérna, veistu hvenær þú ert fótbrotin? Já, það þegar þú sér Sunes laup í áttuna þér. En það er, hann segir það alltaf ástæða eða saga fyrir þessum tæklingum það eitthvað sem hefur gerst og ég að svara fyrir eitthvað sem hefur gerst segir Sunes
ég held að það hefði oft bara eitthvað gerst í haustnum á honum
já. Einu sinni það eitt svakalegt brot sko þegar hann að spila með Glasgow Rangers og með boltan og tæklar eitthvað til á Aberdeen hann með boltan en tekur samt takkana og fótbrýtir eitthvað til á Aberdeen og þá sagði hann sko þá reyndar ruglaðist ég, þá tók ég vitleysungur ætlaði að taka eitthvað annan sem var svo brosandi sko en hann, það hafði eitthvað gerst í leiknum og hann var alltaf að hefna fyrir eitthvað
já,
hann fer svo hérna til Sampdoria, hann fyrir til Ítalíu eftir hérna stórkostlegan feril hjá Liverpool og verður bikarmeistari fyrsta árum hjá Sampdoria 84 til 85 og þykir mjög góður þar Spilar Maradona þar... sagði einu sinni sko, hann einn besti leikmann sem ég hef séð
Trevor Francis fekk hann hana. Hann var leikmann hjá Sampdoria
já.
Og þarna spilaði með Vialli heitnum og Mancini
og Pietro Virsevút sem var frábær varnamaður þetta eru mjög ungir gaurar þarna og hann svona eldri gaurinn sem á miðla svolítið og gerði það og þú þeir byggðu upp lið sem að, þú veist, vann eitthvað tíman seríu að sko
já, þetta með Maradona mjög áhugavert
já, ég meina en hann var augljóslega frábær leikmaður og hann sagði sko ég varst auðvelt að spila á Ítalíu ég var með meiri tíma á boltanum ég hef getað að spila miklu lengur þar þetta var bara góð tími og
gekk vel sko. Hann sagði líka að það verið hræðilegt að vera sendir þetta.
Já.
Þegar þau droppuðu svo djúpt og voru svo lítið svæði fyrir nýjurnar að vinni.
En hann ákaði yfirgefa Sampdoria þegar Glasgow Rangers ringir liðið sem hann hélt með þegar hann var krakki.
Já.
Og hann verður spilandi þjálfara hjá Glasgow Rangers. Stórveldi og í Skotlandi sem hafði ekki unnið deildina í 9 ár.
Nei.
En undir hans stjórn á vinnaðir eila 4 sinnum deildina, hann fór hana svolítið snemma síðasta árið við vinna eila 4 sinnum deildabikar 4 sinnum og þar bara byrjar hans fyrir sem knattspytum stjóri frábærlega og hann fær til Rangers svolítið af enskum bara landslismunum
ja, hann var klókur af því að út af heiselstríðinu, heiselatvikinu þá voru englendingar náttúrulega í hérna banni frá Evrópukeppni
sem sagt á hérna Heysel leikvanginum í Belgíu 1985 þá verða döðsföll hérna í raun 4 leikheldi milli Liverpool og Juventus, þá var hann farin frá Liverpool og ensk lið fari í bann til 92 held ég bara
já,
og það eru hérna einhverja óverðir á vellinum stúka sem hrynur og 37 sem deyja og einhverju stuðnismenn Liverpool voru dæmdir í fangelsi fyrir sinn hlut þetta bara skelfilegir atburir þarna og þess vegna vilja ensku gaurarnir koma til Rangers og fá að spila í Evrópu
þarna fáum við Terry Butcher
já.
Chris Woods, manstu þetta honum, markmanni
já.
Hann landslismarkmaður englindiga, Gary Stevens er ensku landslismaður Ray Wilkins hann þarna og fleiri
Trevor Steven og Mark Heitley sem er minn maður svolítið
það þinn maður
já, ég fylgdi svolítið með Rangers
á
yngri árum Og þarna, hjá Rangers, þá hann svolítið, hann órættur við að brjóta niður múra.
Já.
Hann svona fær leikmann frá Ísrael, sem finnst í geðingurum sem spilar hana fyrir Rangers. Hann kaupir Mark Walters.
Hann hefur líka, hann var líka einn af þeim sem að talaði með fyrir, eða svona varði samkynniða.
Já, já, já.
Það, það svona hlutir sem að menn voru ekki að þessi, þetta voru baráttur sem menn voru ekki að taka á þessum tíma.
Nákvæmlega.
Sem að hann var alveg tilbúin að taka. Hefna...
Fyrirleitt svona homofóbíu, sko.
Já.
Hann, hann fyrsti svarti leikmanna sem spilar fyrir Rangers, kemur þetta Mark Walters og hann gerði þetta bara meðvitað, hann ætlaði að gera þetta og hann ætlaði alltaf að kaupa kaþólskan leikmann sem höfðu spilað með Celtic innu stóra liðinu Glasgow og hann ætlaði alltaf að gera þetta og svo hérna kom, kom tækifærið við, þú varst nú að fjalla um Judas, Judasinn hann Figo hérna um daginn maður að nafni Mo Johnston hann var Celtic góðsögn hann fer til Frakklands spila með Nantes og svo vill hann koma aftur og hann segir bara ég vil bara fara aftur til Celtic frábær framherji Súnes stekkur inn í það og stelur Mo Johnston og brýtur einhverja svona eila óskráða reglu kaþólikkar að spila fyrir Celtic og mótmælendur fyrir Rangers en hann tekur Celtic mann og, og kaþólikkar til Rangers og allt verður vitlaust stuðningsmenn Rangers mótmæla
þeir eru ekki sáttur við hann
nei, margir hverjir eru það ekki
við sko Súnes
já. Og bara þeir eru í rauninu bara það þarf bara öryggiskeðslu í kringum Súnes og hennan Mo Johnston það bar, svona Rangers bar sem skráir stöðuna í deildinni en tekur ekki mörkin sem Mo Johnston skorar búningastjórinn hjá Rangers hann brýtur saman alla búningar nema fyrir hann sko, af því hann kaþólikki gefur öllum eitthvað að drekka og borða nema, nema honum
Þetta nokkuð áhugavert, því að sko konan hans Graham Súnes, Karen hún kaþólikki
fyrsta konan, fyrirverðan
Sir Alex Ferguson spilaði mér Rangers
algjörlega
hérna, Kathy Ferguson, konan hans hún látin, hún var kaþólikki og út af því að hún var kaþólikki þá var Ferguson óvinsætli á Rangers, þannig að þetta
hann fyrir gaf það
ekki, en það ekki ekki fræðilegu mögulgina þannig að þessi, þetta svona alvöru hérna, hattur þarna milli
já, þetta alvöru rígur og alvöru saga baki sem við
kannski skiljum ekki
bara hérna eitthvað toppin á þeim í sjaka sko en þetta, þetta var svakar þar til í nóvember 89 að þá skoraði Mo Johnston sigurmarki gegn Celtic þá var allir bara drull ánægða með hann sko eða svona flestir skulum við segja en alltaf ekki Celtic stuðnismennirnir voru ekkit sérstaklega ánægða með hann en hann, hann Mo Johnston og bara mjög góður skoskur sendir vann deildin hérna tvisa fyrir Rangers en svo flýr hann bara Glasgow hann gat ekkit búið í, í Glasgow þetta var Þetta var bara erfitt að vera þarna. Ég held hann hafi bara farið eftir ferilinn til Bandaríkjana. En hérna, en þetta mjög djart hjá Graham Súnes og sögulega séð hérna þú veist góð ákvörðun. Síðan þá hafa margir spilað hérna fyrir þessa klúppa án þess að með sér pæli
Hvað þau trúa?
Já. Og Og hann, lendi, hann, hann, hann hérna er alltaf í hann alltaf í stappi svolítið, hann svolítið erfiður á, á vellinu sko, hann alltaf í stappi við skoska knattspyrnusambandið fyrir alls konar bönn þegar hann feri í leikbann sem þjálfari þá setur það sig bara á skýslu sem leikmaður, er bara varamaður og stýrir þannig frá bekknum bara í, í gallanum og kemst upp með það en er hérna En ég met alltaf góðan mann með sér, Walter Smith, sem tók svo við og hérna og stýrði liðin og áörgla líka svolítið stóran þátt í þessu. Svo annað sko aðrar útistöður hérna í Skotlandi. Ég náttúrulega vitna í, í orð aðila sem að lenti útistöðum við. Ef hann hefði komið aftur hingað næsta tímabil, þá hefði ég klárað dæmið. Nefið hans hefði verið út allt andlit. Það minn eina eftirsjá Ég hefði átt að nefbrjóta hann. Ég mun hitta hann aftur og ég mun klára það sem ég byrjaði á. Veistu hver sagði þetta?
Graham Súnes?
Já.
Hvaða ára þetta sér?
Þetta, nei, þú veist það ekki. Þetta var hún Agnes Moffat, konan sem sá teið hjá St. Johnstone, Já. Sem hann lenti í svakalegri rimmu við eftir að Glasgow Rangers gerir jafntefli St. Johnstone og bara þar hitti skrattinn ömmu sína. Sunne sagði sko að þetta hefði verið ein af ástæðunum fyrir því að hann vildi fara frá Skotlandi. Þess að hann bara gömul kona sem þvær búningana sér teið á St. Johnstone hafa búin að brjóta einhvern tebólla og hún bara leta hann heyra það, þau voru bara enni við enni og þessi kona bara svona góðsögn í Skotlandi fyrir þetta þetta bara saga sem held ég þú veist, flestir í kringum fótbolta í Skotlandi þekkja og henni var búið sko auka hlutverki fræri mynd hérna sem hét A Shot at Glory með Robert Duval og Ally McCoy sem ég man ég leigði einhvern tímann á fjara vídeo sem eitthvað svona leiti ykkur en hún sagði nei en lagði til að hérna, Elizabeth Hurley myndi fá hlutverki í staðinn
já, engin önnur
þetta voru líka þetta voru frægar útistöð hann var í útistöðum við
tekunur
já, líka sko
og búningastjóra
já
og hann hefur sagt að hann hefur vilja fara frá Skotlandi út af þessu meðalans
út af þessu, já
þetta af því að hún hlýtur nú þegar hann hefur komin heim og erum hún að róa sig þá hugsa hann með sér í hvaða pick your battles þetta ekki rétta baráttan til að taka
já, en sko
slástu við missið sitt átfæðir
já, en hérna þetta samt frábær tími þannig sé hjá Rangers hann að byrja sinni þjálfara feril og vinnu deildina fjóru sinni eða svona, já Delta byggar fjóru sinum og Liverpool kallar í april 91
Já, hann hefur sagt sko að hann I was destined to take over Liverpool það var bara skrifað í skýin að hann myndi taka við eins og kannski að var svolítið skrifað alltaf í skýin að Steven Gerrard myndi taka við Liverpool
Já
En það held ég að gerist ekki úr þessu
Nei, maður veltir fyrir sér Já. Ef þú stendur þið vel í Skotlandi Já. Var kannski með Glasgow Rangers eða Celtic Er það endilega alltaf mælikvarði á að þú getur farið í enska boltan og gert eitthvað frábært eða þú veist, Steven Gerrard Sunes, Postecoglou
Brendan Rodgers
getum við klára kannski örstutt fyririnn með skoska landsliðinu áðurum við förum til Liverpool hann náttúrulega besti skoski leikmaður allra tíma spilaði þrisvar á HM
já.
HM 78 spilaði hann bara eitt leik sigri gegn Hollandi 82 spilaði hann en þeir komast ekki áfram Og svo það hérna HM 1986 í Mexiko, það sem hann fer og við vorum að tala leikinn á Laugardalsvelli áðan, það sem fór illa með Sigga Jóns. Næsti leikur eftir það haustið 85 gegn Wales og þar deyr þjálfari Skotlands, skóðsögnin Jock Stein, bara á vellinum. Fær hjartaáfall átti í einhverjum veikindum og svakalegt atvik. Og aðstofamaður hans Alex Ferguson tekur við landsliðinu
Var Hanna, Ferguson þarna orðin aðstofaþjálfari?
Já og var á sínu síðasta tímabili með Aberdeen og Alex Ferguson þjálfar Skotland þá 86 í Mexiko og þá Graham Souness orðin í rauninni þjálfari Rangers en samt fyrirlið skoska landsliðsins og stjóri hjá Rangers eða undirbúa þá
hann deyr bara í leiknum
Já.
Sem leikur á Ninian Park 10. september 1935 endar eftir
Já, og þeir fari umspil, komast í gegnum það og mæta til Mexiko og Sunne sá í rosa pastli með hitan og hérna spil upp í fjalli og næsir ekki á strik og hann sagði sko hann tekin út úr liðinu fyrir síðasta leikin í eina skiptið á ferlinu sem ég tekin út úr liðinu, sagði Graham Sunnes og Ferguson ræðir við hann af bara virðingu og Sunes verður ekki einhvern sinni fúll sko.
Nei, hann segir, hann hefur sagt sko að þetta var bara rétt ákvörðun hjá Ferguson
Já, þannig að já, en hann fer þrisvar á HM en hérna eins og önnur skrýtla segir hvað kallar þau skota sem í 16 úrslutum á HM
Áhorunda?
Dómara Já, þetta var brandar sem gassa sagði einhvern tímann
Það er nú svolítið merkilegt að vera manager hjá Rangers að spila fyrir skoska landslið á sama tíma undir Ferguson
Já, það ansi magnað sko
Þetta mun ekki gerast aftur
Nei, held ekki Nei, ég svona spilandi þjálfarar þeir þarna voru þeir ennþá.
Já, já.
Við líði.
Var Dalglís með þessu móti?
Ég held ekki, nei, hann var ekki, nei.
Visitor ferðaskrifstofur í samstarfi við stuðningsmannaklúb Manchester United á Íslandi á leiðin í einhver ótrúlega ferð. Föstudaginn 12. desember til mánudagsins 15. desember á leik United og Bournemouth. Eftir að taka fram að flogið með Icelandair, ríkisstyrtu flugfélagi okkar Íslendinga og því algjörlega 100% örugt að flogið verður með farþega báðar áttir. Fyrir leik verður móttaka í hátíðasal, hótel fútbol, sömuleiðis eftirleik, glæsilegu fordrykkur, skemmti dagskrá, pubquiz með Manchester United góðsögn, þriggja rétta veislu máltíð, lifandi skemmtun með töframanni og margt fleira. Ég bendi hlustendum að fara á visitor.is og fræðast málið.
Það var ekki, nei. En hann fer til Liverpool að þjálfa. Og mögulega, sko, nú erum við búin að tala hann sem Harði Axl og hérna hann hefur átt frábæran feril, unnið mikið að titlum og byrja frábælega hjá Rinses. Svona setni hálfleikur svona mögulega fall Graham Souness.
Hann var og einn vesti þjálfari í sögu Liverpool eða þú skoðar bara blákalt á
árangurinn.
Það held ég hans ég svo næstvest. Ég veit nú ekki hvort að hérna, ég er ekki vissum hvort að hérna hvað hérna sagði með enska landslið og Liverpool, minn maður Roy Hodgson, hann gæti mögulega að hafa verið veri en hann hefur talað það, hann gat ekki sagt nei við Liverpool en hann hefði átt að taka við síðar vegna þess að þetta var sennilega erfiðasti tími í sögu Liverpool til að taka við þetta náttúrulega eftir Hillsborough slysið Það sem að félagið í áfalli, Kenny Dalglís náttúrulega þarna þjálfari og hann á tímabilum mæti 3-4 á jarðaferður á dag.
Já.
Og það er...
Þetta bara fjart átta Hillsborough.
Þetta var allt í skrúunni þarna og svo toppa það, svo náttúrulega bara liðið, þetta gullalda liðið Liverpool, komið með menn sem eru bara komnir á aldur. Og hann fer í það náttúrulega að kaupa leikmenn sem hann þarf að gera og hann hefur sagt sko að í fyrsta skipti í 30 ár hafa hann þurfti að kaupa leikmenn sem hann þurfti að til lifa strax í hann. Efast nú það að það sé rétt hjá honum því að hann var nú keiftur sjálfur og var nú ætlast til saman til lifa strax. Þeir höfðu alltaf að geta keift sér leikmenn og þróa þá í þetta Liverpool, hérna, the Liverpool way eins og þau köllu þetta. En hann þurfti semst að fara að kaupa leikmenn strax. Og það gekk ekki, hann segir að mistökja á sér hafi meðal annars verið þegar hann tók að sér að semja kaup og kjör leikmanna.
Algjörlega.
Og það hefði verið erfitt fyrir hann því að þeir voru að kaupa hérna Mark Wright og
Dean Saunders
og einhverja svona gæja sem voru að koma og svo var hann að semja við á hvað hann ætti að borga þeim sko og þú veist hann ætla að borga þeim fullt af peningum og svo það næsta sem gerist þeirra í enn rössbankar, herru ég þarf að fá að launa einhvern og hann gat ekki borg
og akkur Dean Saunders með herri launa ég er búin að vera hérna ára raðir að skora og svo þarf Sunna þess að segja við röss hérna, þú veist hann er sami maður sem segir, þú verður að skora fyrir mig hérna, í þessu leika lögadaginn.
Þannig að þetta var erut fyrir hann, og hann segist að ætlaði að breyta hlutum hann og bratt, en mestu, hann náttúrulega, langstæðstu mistökin hans eru náttúrulega, hann eru þau að hann fyrir í eitthvað blaðvital hjá The Sun.
Já.
Hann fær sem þess að það þarf að færa eitthvað hjarta aðgerð, af því hann verður veikur, og þeir spyrja hvort að á Sun hvort þeir geti fengið að taka mynd á hann og gera greinum hann og hann leifir það
að selu fréttina til Sun
já, það vandamál er að hún er sko, eitt en það nú bannað að taka ég held að Liverpool menn hafi bara ekki tekið viðtal við að Sun eftir þetta
sko eftir Hillsborough 1989 þessi 97 látast að þá skrifaði Sun bara miklar og viðbjóðslegar lígar stuðnismenn Liverpool, hvernig þeir brugðust við slysinu og eftir það þá var Sönn ekkert í Liverpool og stuðnismenn Liverpool þegar hérna voru bara í stríði við þetta blaða Sönn
15. apríl þá kemur semst þetta viðtal við 15. apríl 1992 akkurat 3 árum seinna þá kemur þetta viðtal við Súnes á miðvikudegi sem átti að koma út á mánudegi þannig að þetta var allt einhver vesen og þarna missir hann klefan
eins og Já, þarna ekki að þetta koma tilbaka
eða bara stuðningsmenn Liverpool vilja ekki hafa hann Nei. Lengur og þá ertu náttúrulega döður þannig sé
En við verðum kannski líka aðeins að fara yfir sko hann þarf að kaupa leikmenn og það fer ekkit vel sko, veist, hann kaupir Mark Wright og Dean Saunders hana, sem verða þá launahæstu leikmenn liðsins Istvan Kosma kom, hann talin eitt sá lélegasti sem hefur spilað þannig kaupir David James og setur í markið það gekk ekkit sérstaklega Nei. Paul Stewart á dýrum dómum keftur gat ekki neitt, Torben Picknick kaupir hann eftir EM92 Dani, Nigel Clough Neil Ruddock, Julian Dix hann kaupi Julian Dix frá Vestam, sem var svolítið harður gæði sko, og hann sagði þetta einn af bestu 11 leikmunum sem ég hef unnið með sko þegar Súnes fóra þá var hann látið næfa með 15 ára liðinu, Julian Dix hætti svo fljótlega hann kældi í hundahótel skömmu,
Julian Dix
já En þú veist, þetta var aftur. Rosalega mikið af slæmum ákvörunum líka og þetta alveg sko, þú veist, ef við ítum á pásu hérna 1991 þegar hann kemur, þá Liverpool í 10 ár alltaf búið að vera í fyrsta seti eða öðru seti og sexinum í fyrsta seti í hérna á Englandi þeir eru með 18 titla, búin að vinna ensku deildina 18 sinnum hérna 91 United, Manchester United 7 sinnum svo þegar kemur hérna Alex Ferguson inn auðvitað og fyrir að vinna þegar Alex Ferguson hættir þá staðan 28 fyrir Manchester United í runni og þessi ár sem Súnes er það bara 7. sæti 7. sæti, 8. sæti það svona þetta eru já, mjög lélega uppskera þessi 3 ár eftir að hafa verið bara í fyrsta og öðru seti
alltaf sem betur verið staðan 20-20 í dag
já, nú er staðan 20-20, já það spurning hvort félagið, takk ég næsta komast yfir og líka sko, þarna eru svaka að svaka hefðfyrir því að leifupúlmenn sé að stýra Bob Paisley, Joe Fagan Kenny Douglas og Joe Fagan, hann jafna sig aldrei á Hæselslýsinu og hérna hættir, Douglas jafna sig aldrei á Hillsborough Svo kemur Súnes inn, annar sem þekki klúbin og já, fer allt í apaskít, sko.
Svo byrja náttúrulega allt með Billy Shankly.
Já, já.
Þessi gæri eru með honum.
Já.
Já, það var búturum. Þeir tóku við hver af fætur örum en og eftir Súnes kemur náttúrulega Roy Evans sem svo síðasti.
Já,
úr þessum félagaskap.
Svo fara þær að taka utan að koma til gæja í Hullier, það ekki?
Jú. Húlíður kemur
gera ekki fyrir þá sko
það nú efni í annan þátt þegar að Spice Boys strákanir taka við
já, það fyrir að líða því ekki hérna eitt sem við tökum ekki á honum hann var hann FA Cup 1992 hann var reynda svolítið svona nýkominu hjarta aðgerð og hann með lækni og Ronnie Moran stýrði í liðinu svolítið hérna í leiknum
og hann ragnóta Phil Thompson
já Þannig að þessi endur koma fyrir ekki vel og þessi góðsögn þau eiga svo derrett með að fyrirgjóðanum hérna stundismenn Liverpool út af hérna
út af þessu hérna, The Sun
lítist blaða vitalinu hana.
Ég held að þeir séu svektari Liverpool-mennir út í Liverpool með það hann að færi þetta vital heldur en það sem hann gerði við félagið allt svo innanvallar hann náttúrulega það tók langan tíma að rétta skútuna við
Herra, en hann sagði satt, hann hættir hana og hans næsta þjálfara gigg í Tyrklandi.
Já, það nú saga frá því að segja.
95-96 á fyrir hann að þjálfa sigursalastaliði Tyrklands Galatasaray.
Já.
Með Brad Friedel í markinu og Hakan Sukur upp á topp og hann kaupir Dean Saunders.
Til Galatasaray?
Já.
Já,
endar í fjórðasæti, 16 stigum og eftir Fenerbahce sem vinnur, þannig að það ekkert sérstatt. Þegar hann ráðin að þá það í forseti Fenerbahce sem segir, sko, býtu hvað akkur að ráða þennan mann, hann hjartveikur, hann lasin
he's crippled
ykkur, hann,
he's a crippled
já og, en hann lendir í þeir fara í byggaróslit Fenerbahçe og Galatasaray tvö svakalið frá Istanbul og þeir vinna þess að Dean Saunders skorar í fyrirleiknum setnileikurinn á heimavelli Fenerbahçe og þá skorar Dean Saunders líka mm-hmm. 1-1 þar þannig að hann verður byggameistari tyrkneskur og það fagnað og það ekkur hérna þeir eru á útivelli mm-hmm. og Fenerbahçe menn eru pyrraðir og hann, það ekkur fáni sem gengur frá stuðnismönnum og inn á völlin og Súnes færan að reyna að losa sig við hann en enginn sem vill taka hann svo fara með hann inn í klefa og hann ákað að hlaupa inn á miðjan völlin mm-hmm. og setja fánan á bara
miðjupunktin
fána Galatasaray á heimavöll Fenerbahçe og leið og hann gerir þetta þá bara borgarastyrjöld að fara í gang hérna í Istanbul Það verður allt vitlaust. Stuðnismenn alltaf klifra yfir hérna komast inn á völlinn alltaf bara drepan.
Já, af því að sko, það hefði gerst áður í sögu Tyrklands að einhver hafi sett stungin yfir einhver stað fána
já.
Og í kjölfæri verið drepin.
Já. Þannig, og hann hleypur bara...
Ég stóri eftir þetta að Graham Souness hafi vita það á þeim tíma.
Nei, ég meina hann sagði líka bara mér fannst þetta sniðið að gera þetta. En ég sá strax að þetta ekki það gáfulegasta sem ég hef gert þegar hann sá viðbrögðin hérna á vellinum og það einhver sem nær þegar hann að komast út á vellinum þá einhver stuðnismaður sem nær honum og þeir lenda bara í alvöru slagsmálum og hérna hann fer að laska þar inn í klefa og svo einhvern negin róast staðan
Konan hann sagði við hann eftir þetta að hérna að þú veist að þetta var þetta komið alls þar hann. Hann alltaf þú veist hann kominn í hann búinn að vera í útstöðum við Árdur Galatasaray nei hérna Fenerbahçe hann búinn að vera í tómum vandræðum við Liverpool hann vandræðum sem leikmaður
og hún slást við tekonuna Agnesi
já, talum um hann Agnesi okkar en þú veist hún að segja við hann sko you should try to play the game more tell people what they want to hear því hann svo átakasækin hann tekur alla slagi sem að í boði sko
já.
Þetta nú sennilega það sem hefur kannski komið næst í að drepa hann.
Já.
Ég myndi halda það.
Já.
En hérna...
Hann gat ekki verið þarna mikið lengur.
Tom Selleck, hann ekki svolítið líkur Graham Souness?
Jó, Souness náttúrulega... Souness náttúrulega elskar sjálfan sig.
Já.
Hann leggur alltaf rosa mikla vinnu í yfirvaraskeggið, hárið.
Já.
Og menn hristu hausinn kennið daglið skildi aldrei að hverju hann var alltaf hann fyrir framann. Speilin, sko.
Þeir voru herbyggisjölar.
Já.
Eins og diggir hlustendur turnana hafi tekið eftir. Þá hefur aðstofarþjálfari kvennaliðs Víkings aldrei litið betur út. Ástæðan tvöföld. Í fyrsta lagi klöppvittæfingar í World Class í Hafnarfirði, þar sem að heilu bæjarfélagi lyft fyrir fyrsta Hannadal 5 sinnum í viku. Í öðru lagi það svo fiskur úr hafinu fiskverslun. Fiskur frá Eyjó 4 sinnum í viku og harfiskur í millimál alla daga. hafið.is fyrir nánar upplýsingar en það vinna nánast allir fótboltaleikir þessa dagana
en hann hérna hann heldur að horfum að þjálfa hann fyrir til Southampton næsta tímabil það var ekki fræðar för
nei
kaupir Graham Potter og Egil Ostenstad endar í 16. sæti og það náttúrulega bara þekkt fyrir
Ali Día.
Já, Ali Día.
Þann við erum alltaf búin að taka Ali Día söguna svo sem fyrir.
Já, við getum ekki sagt hann í þriðja skipti sko.
Lélegasti varmaður í lélegasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Já, frændi George Weah og hann féll fyrir því og það náttúrulega bara það hlegið að svolti að Súnes fyrir það og hafa bara sett hann inn á, þú veist. Hann bara eitt uppi þarna svo fer hann til Torino og Ítalíu.
Já.
Þarna sko þarna ferillinn svolítið sem knattspyrnustjóri að hérna
á leiðinni niður við
já, það ekki
jú
heldur betur
en hann á samt eftir að fá stór kick
já hann 98 daga hjá Torino liðið var í næstastu deild seri B en var í 14. sæti þegar hann rekin sko 14. sæti í seri B
já.
Og hann segir að hafa verið að því hann fekk ekki að kaupa leikmenn sjálfur en hann var líka í basli hann var hann Tony Dorico englendingur var í þessu liði á þessum tíma.
Var í Aston Villa ekki?
Jú, Leeds og spilaði með landsliðinu sko. Og hann sagði sko einhvern tíma voru við í reit og besti leikmaðurinn okkar Marco Ferrante var að kloppa menn og gera lítið mönnum í bara svona reit og Sunnes vildi vera með og þá heldur þessi sami leikmaður áfram að bara eitthvað að fara illa með hann með þjálfaran og allir fara að hlæja og þá kemur Sunnes bara með fljúvandi tæklingu bara í reit á sinn besta leikmann og ítalsku leikmennir löppuðu hérna allir að Tony Dorico eftir æfinguna bara Mr. is crazy Þannig að hann var í einhverju basli þar en fær gikk hjá Benfica næst sem risafélag og Portugal og þar fær hann að taka til hendinni hann hérna kaupur svolítið mikið af breskum leikmönnum Brian Dean og hann kaupi Dean Saunders
Nei, einu fyrir nenn
34 ára Dean Saunders
Þeir fær að minna á Harry Redknapp og hérna Manni sem hann keypti alltaf, djúvelin hétt hann.
Hérna, Nico, nei.
Nico Cranchar.
Já. Harkness, Steve Harkness og Gary Charles og Michael Thomas koma og besti leikmaðurinn.
Kaupi Mike Thomas aftur.
Já, hann kaupir alltaf sömu leikmennina.
Já. Það nú alveg ótrúlegt að hann hefði keypt Mike Thomas í Liverpool.
Já.
Eftir 89, þegar Mike Thomas skoraði sigurmark í 2-0 sigri Arsenal og
frábær punktur
upp á þetta tíma
já. Besti leikmaður Benfica
sem vita
já besti leikmaður Benfica en Nuno Gómez
já og nú verður þetta stjóri versta með
já það ekki hann var portugalskur landslismaður og Benfica legend bara langmarkastur hefða þarna allavega Súnis alltaf stoppa hann á æfingu þegar að gera eitthvað ykkur utanfóta snuttu og bara við erum ekki Brasilíu og bara hættu þessu og svona svolítið að drepa niður snildina, þráttur að hann sé alltaf markaðastur hann neitar að nota unga leikmann hérna sem nefnist Deco þráttur að þessi Deco fer á lán og raðar en mörgum og frábær en Súnes losa sig við hann sko losa sig við Deco kaupir í staðan Mark Pembridge frá Sheffield Wednesday þannig að hann færir rosa mikið af bretum sem að plumma sig ekki hjá Benfica og alltaf langt á eftir Porto og vinnur ekkert hann hérna 97-99 og afar óvinsall hjá stundinsmjónu Benfica þannig að þjálfaraferillin ennþá hérna hann ekki á sérstakum stað hérna. Þegar hann tekur við Blackburn Rovers
Já.
Nú er ekki mikið eftir að þjálfaraferlinum hjá okkar manni sko.
Þetta næst síðasta félag.
Já, en þar hérna þar reyndar gengur vel.
Já.
Hann ræður með sér aðstoðþjálfara Dean Saunders. og kemur sem sagt Blackburn upp úr B-deild og hérna svo eru þeir í 10. sæti, 7. sæti, 15. sæti í Premier League og vinna deildabikar. Þannig að þeir hugsa hlýlega til að stuðningsmenn Blackburn Rovers. Og hann með Andy Cole og Dwight York og hérna
Brad Friedel
í markinu sem hann þjálfaði hjá Galatasaray og Tugai sem Tyrki og frábæra miðunni og Damien Duff hérna óstöðandi
og Damien Dunn
já
sem komst nú í fréttinar í vikunni
David Dunn akkur var hann í fréttinu
það nú bara vegna þess að hann hættir að tala dóttina
já
hún er að gera það gott á OnlyFans það fyrir töðan
En Graham Souness og David Dunn þeir voru ekki vinnir sko, endaði David Dunn hérna fór annað sko til Birmingham, af því að hérna þeirra samskipti voru ekki góð og Andy Cole hann kvartaði til leikmannasamtakana yfir hegðun Graham Souness hjá Blackburn Rovers, sagði hann væri svona bara bully
En Andy Cole náttúrulega þekktast að væli skoða enn skúrastöndarnir Hann ætlar ekkit að jafna sér á hérna Hann ætlar ekkert að jafna sig á því að Teddy Sheringham hafi ekki tekið höndin á hún þegar hann skipti inn á í landsleik.
Nei, við þurfum að krifja það einhvern tímann. Og hann fær starra gikk svo að gengur bara vel hjá Blackburn. Hann fær starra gikk hjá Newcastle 2004 þegar hann tekur við að Bobby Robson.
Já, þeir ráku Bobby Robson
óvinsalt með allstunismanna. Og hann tekur hérna með sér Dean Saunders og og endar í 14. sæti að búið að ganga mjög vel, hefur búin að vera í meistaradeild stundum og, og, og hann hann eiginlega svolítið, vilja margir meina eðilegur hérna bara fínt njúkastu lið sem Bobby Robson hafi stýrt og léleg kaup og, og þetta hann þetta tímabilið það sem að Kieran Dyer og Lee Bowyer leikmenn Newcastle slást inn á vellinum og fá báðir rautt spjald og eftir leik að þá ætlaði Sunnes hans viðbröð voru að berja þá báða í einu komiði, ég skal berja ykkur báða og allan sér að reyna að halda greiðin Sunnes þetta voru alltaf viðbröðin hjá Sunnes fornæstjulegar aðferðir að berja menn bara
Þetta var eiginlega svolítið æfingirlegt ég, þeir, þeir, þeir eru maður að sjá myndbönd af þessi þau bara allt í henni byrja að kýla hvernig annan á núndavelli og eru eðlilega eðlimálsinsangat báðir reknir út af sem ekki gott að vera þá nýju, vandamáli var ennþá stærra því að það var nú þegar búið að reka einn í viðbót þannig að þeir voru eftir í átta
Já.
Og Sérir hefur hlegið mikið að því þegar hann kemur alveg brjálarinn í klefa og, seg, og bara augrar þeim og segir að maður kom og báðum í sig en úskalega hann berjað og báði einu þetta er svona kannski risaðilu pælingin sem að maður er að pæli
hann var líka alltaf hann, var, hann, hann átti svolítið erfitt með að þjálfa Craig Bellamy og hérna, hann ætlaði alltaf að berja hann og var alltaf að reyna að berja hann í og losaði sig við hann og Craig Bellamy var frábær leikmaður
en hann
þurftir svona þú veist, þarf að vera lungin stundum að hérna eiga samskipti við, við svona fótboltamenn sko.
Hann segir að Greg Bellamy hafi verið eini gæinn sem hafi spurt hann að hvað þeir að gera þetta að vera betri leikmaður því hann hafði svo mikinn áhuga og mikið passion fyrir fótbolta en hann var alveg gufuruglaður og Bellamy hefur svo sem alveg viðkjönda sjálfur hann hafi verið erfiður og að lenda síðan að móti móti hérna Graham Souness það var kannski aldrei að fara að ganga upp enda hann alltaf á því að að Souness tók Bellamy hálstaki
Já.
Á liðsfundi
Og svona, já, hann fer svolítið illa með Newcastle, svolítið eins og Liverpool hérna á sínum tíma og hann hættir svo hérna sem knattspyrnustjóri, það alltaf látum fara, og þá tekur hann bara ákvörðunum að hætta alveg.
Já, já, hann hann, en hann sagði líka þetta bara, Bellamy dæmi hafi verið alveg punkturinn yfir í, þú veist það, hérna, hann hafi bara, vandamáli hafi verið það, hann bara áttar sig ekki á leikmönnum í dag.
Nei.
Það bara skilur ekki í þankagangin
Nútíma fótboltamaðurinn
Þetta sé bara, bara menn sig Þeir eru bara orðnir moldríkir áðurnaðir nánast kunna reyma á þessu fótbolta sko
Og hann bara sagði, ég hef ekki þolum að hennar lengur í þetta sko
Nei, nennur þess ekki Fer þá bara í pöntu þeirri þannig að hann fær að drulla yfir þá í beinni útsendingu í staðinn
Já, hvar hann er, er var líka umdeildur eða, já. Já, eða er
já. Hann náttúrulega fer á Sky og er þær í 15 ár hafði sérstætt dálatuð á því að láta Paul Pogba heyra
Já.
En hafði ef til við bara mikið til síns mál þar máls þar allt svo meina, Pogba var aldrei nálaft í eins góður og nátt að vera kostið 100 miljónir og lendir í alls konar útistöðum þar með að tala að þú veist, þetta sé kallmanns íþrótt og svo framvis
Já en Já, það, hérna erum við ekki bara konur í eitthvað skona uppgjöra eitthvað Hva, já, hérna, þetta er bara sko, þetta er rosaleg típa þetta alltaf eitthvað lífi kringum hann þetta er eitt besti leikmaður sem Skotland hefur aðlið ljóst, hann yfirleitt svona á svona Dennis Law og Kenny Douglas nefndur þar
Mér finnst, mér hefur, ég hef alltaf haft gaman að hann, af því að hann svona það, hann segir bara það sem hann finnst og Ég alveg órættur við það þegar hann hefur verið í stúdíóinu að taka Gary Neville og Jamie Carragher bara og, og láta það að heyra það sko. Það hún frækt er að Liverpool vann United 7-0 þá bara hjólaði hann í, þú veist þá sagði hann, þú vilt ekki segja fólki hvað það sagði off er? Af því að þá var hann að reyna að fá Gary Neville þess að rósa Liverpool og hann alltaf Gary Neville sem einn.
Já.
Eitt þverhausin í viðbót, hann gat alls ekki sagt í beinni útsendingun að Liverpool hefur góður í sem leik sko, sem er unnu 7-0 þannig að þeir eru náttúrulega rifust þessu 100 og köttur þar
en svo er oft fyndið að sjá hann hérna, dæma ákaranir og ýmislegt þegar maður veit að hérna, hans ákaranir og leikmannakaup og eitthvað til dæmis hjá Liverpool sko, við töldum upp alla sem hann fekk sko, en hann líka sko, hann vildi ekki Erik Cantona og hann vildi ekki mista tækifæran að ná sér í Roy Keane
klikkaði þessu öllu.
Já, þannig að en hann er flottur í settinu að hérna.
Fílaði hérna Dean Saunders.
Mikill hins vegar mikill Saunders maður.
Ha. Eru ekki tómir?
Jú, ekki bara langbesta Rod Stewart syngi okkur út.
Vinur Sigga Jóns.
Já.
Íslands vinur. So what becomes of you, my love? When they have finally stripped you of the handbags and the glad rags that your granddad had to sweat so you could buy. Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. You are still a young girl, and you bought everything in style. Listen, and don't you think you're in your heart? Granddad had to sweat so you could buy. Mm-hmm. Sing a song of sixpence for your sake, and take a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, and bake them all in a pie. They told me you missed school today, so what I suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to stop. So I suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy.